numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Acest final al Sfintei Evangheliei, în care Mântuitorul Hristos le spune ucenicilor conținutul săptămânii patimilor, conținutul cel mai evident, cel mai puternic din săptămâna patimilor, suferința lui, moartea lui prin crucificare și apoi evenimentul învierii. Acest final de Sfânta Evanghelie, care la Sfântul Marcu este al doilea moment când Mântuitorul își pregătește ucenicii pentru săptămâna patimilor, ar trebui pus în legătură cu Evanghelia de duminica trecută, dar care nu a fost suficient de explicită. Că acolo n-am avut decât lecția despre cruce și asumarea crucii ca o condiție de a fi cu Mântuitorul Hristos, dar eu v-am spus data trecută, chiar dacă n-am citit, că nu se citește, v-am spus că dacă am fi citit versetele dinaintea celor destinate să se citească, atunci am fi asistat la mărturisirea lui Petru, am fi asistat la prima vestire a patimilor Domnului, posibilă după ce Petru, în numele ucenicilor, a zis: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și am spus, e o treaptă, da? Treaptă cu mărturisirea una și acum asumarea crucii, deja o treaptă superioară, pe care Petru n-a putut urca. Și atunci Domnul îi spune: înapoi a mea, Satano. De ce aș fi avut nevoie de acest text? Pentru că întâi sigur observăm că postul Paștilor nu ne pregătește pentru săptămâna patimilor doar atunci în preajma săptămânii patimilor. Duminica trecută a fost a treia numărată din post. Aceasta e a patra. Deci deja din duminica a treia noi ar trebui să fim avizați asupra țintei spre care ne îndreptăm și noi parcurgând postul Paștilor. Ținta este săptămâna patimilor, orice post este 40 de zile. Deci după 40 de zile de post avem exact sâmbăta lui Lazar, duminica Floriilor și pe urmă săptămâna patimilor. Deci textele din Sfânta Evanghelie sunt alese în așa fel încât să însoțească această tensiune sau să creeze această tensiune a drumului pe care noi îl parcurgem și care țintește către ce? Către săptămâna patimilor. Acolo-i vârful, acolo-i culmea spre care noi ne îndreptăm. Pentru a o trăi și anul acesta prin citirile și prin puterea slujbelor care se fac. Acum, de ce aș fi avut eu nevoie cu adevărat să se citească tot textul și duminica trecută? Pentru ca să vedem un lucru care constituie tema cuvântului meu de învățătură de astăzi. Dacă am putea fi atenți pe ideea lecției de sâmbătă, de aseară și de acum o săptămână, cumva că slujba ne cere pe noi ca oameni moderni să fim atenți, adică să putem participa la ceea ce se întâmplă aici cu cât mai mult din sufletul nostru. Nu stăm numai așa mameluci, slujba se face și am terminat, o face altcineva și noi suntem doar niște beneficiari inconștienți. Nu, ci să participăm. Și ca să participi trebuie să înțelegi. N-ai cum participa dacă n-ai niște înțelesuri. Nu? Deci dacă am putea fi atenți la rugăciuni și să pui cap la cap anumite lucruri, ați vedea nenumăratele locuri din textele pe care le rostim cu voce tare și care se referă la faptul că noi slujind nu suntem singuri, ci în slujba noastră este antrenată lumea nevăzută sau că noi însoțim lumea nevăzută cu ceea ce facem aici. Deci eu am citit acum câteva minute rugăciunea pregătitoare pentru Sfinte Dumnezeule. Și acolo era foarte clar. Noi ceream lui Dumnezeu ca asemenea puterilor îngerești care cântă trisagionul, adică cântarea întreii sfântă, să fim acceptați și noi din gurile noastre păcătoase, să zicem și noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte. Înainte, am intrat cu Sfânta Evanghelie și eu am citit textul acela în care spunem, Doamne, ai așezat puterile cerești, care liturghisesc. Fă ca împreună cu noi să fie și intrarea Sfinților Îngeri care liturghisesc împreună cu noi. Așa am zis. Deci, sigur că nu ne e la îndemână. Dar eu nu sunt bătut în cap să nu înțeleg, că doar eu mă înțeleg pe mine, mă înțeleg și pe dumneavoastră. Noi suntem niște oameni moderni. Pentru noi realitatea fizică e o certitudine. Realitatea spirituală știm de ea. Dacă ne școlește părintele la biserică, dacă mai citim cărți, dacă ne școlește biserica, știm de ea. Nu o trăim, nu o percepem. Noi percepem numai lumea fizică. Lumea nevăzută nu o percepem. Deci avem o problemă. Și atunci provocarea care ni se adresează nouă este cumva să facem efortul ca să ne raportăm la această lume ca fiind doar un fragment. Cum v-am spus eu și altă dată cu icebergul, da? Ce se vede deasupra e nimica toată, ce nu se vede e consistent. Adică să ne dăm seama că lucrurile de aici din lume sunt o părticică văzută, dar în spatele ei și în ea cumva o viviază un univers nevăzut, extraordinar de complicat și de bogat, de care noi știm câte ceva. Deci să poți trăi ca om modern și să ții seama măcar ca o ipoteză de lucru, cum spun eu de multe ori. Măi, oameni buni, măcar ipoteză de lucru să zici, băi, dacă e lumea nevăzută, e vorba de îngeri. Ce vorbesc ăștia la biserică? Ce texte sunt astea? Care presupun că noi știm foarte sigur, ni se spun aceste lucruri ca și când nu se înduiește nimeni de îngeri, de arhangeli, de cheruvim, de serabim, de înger păzitor, de toată lucrarea și liturgia din lumea nevăzută. Faceți, vă rog, acest efort. Asumați-vi-l, eu de aceea și vorbesc, ca să accentuez cumva, să înțelegeți, proba la care suntem supuși este că chiar dacă nu vedem lumea nevăzută, trebuie să ne obișnuim din această informație și educație care îți face la biserică să tratăm lumea văzută în bogăția, în orizontul uriaș al lumii nevăzute. Dacă ne reușește lucrul acesta, ne putem duce liniștiți către mormânt, pentru că Dumnezeu când ne va cântări, zice, mă, n-ați trăit degeaba, ați făcut efortul extraordinar, eroic, ca să vă pregătiți pentru aceste realități. Nu v-au ajutat simțurile pentru asta, ci doar voința voastră și credința voastră. Acum, dacă lumea nevăzută și-ar propune să se facă văzută, adică dacă Dumnezeu ar vrea să se lase văzut, dacă îngerii ar vrea să se... dacă lumina de dincolo ar vrea să devină perceptibilă, ce-am vedea întâi? Umbre! Umbrele le-am vedea întâi. Umbrele lumii nevăzute sunt dracii. Înțelegeți? Umbra lumii nevăzute pentru care noi dorim să fim cu Sfânta Liturghie este lumea vrăjmașului. Este lumea vrăjmașilor. Deci, asta e o lecție, o afirmație și o las, nu construiesc pe ea. Din Apocalipsa mică de pe muntele măslinilor, din săptămâna patimilor, spune Mântuitor, când veți vedea toate astea, să știți că vremea e aproape. Adică semnele care ți arată ție că se apropie Domnul este că nebunesc dracii, înțelege? Înnebunesc. Înnebunesc și îți dau seama că nu mi-au timp și atunci începe o vânzoleală și o nenorocire care devine accesibilă nouă. Adică noi vedem că se întâmplă ceva, e o intensitate de rău și de vrăjmășie și Domnul spune, nu vă speriați. Se apropie împlinirea, se apropie biruința, bucuria. Deci, noi în Sfânta Evanghelie de astăzi vedem o asemenea situație în care, în lumea concretă, într-un personaj concret, un copil în familia acelui tată pe care îl vedem, personaj important aici, este un duh rău care răpește omenitatea, nu lasă pe copilul ăla să fie om și îl duce către niște manifestări ciudate. Și Mântuitorul, pentru că ucenicii nu pot rezolva problema, Mântuitorul va rezolva problema după ce se asigură de o anumită ștachetă a credinței tatălui său. Sunt lecții care le-am făcut altă dată. Dar unde vreau eu să ajung? Nu totdeauna rău ajunge până acolo încât să poată face o asemenea posesiune totală. Adică acolo era numai trupul copilului, iar identitatea din el făcea lucruri care nu erau omenești și care erau chinuitoare chiar pentru trupul acelui copil, nu? Dacă vrăjmașul lucrează și pe porții mai mici, în care el se mulțumește nu cu 100% din om, ci cu 10%, cu 20% din ființa omului. Deci, dacă v-am dus logic la această problemă, vă întorc la Evanghelia de duminica trecută, unde ar fi trebuit să citim că Sfântul Petru, într-un elan extraordinar, el a întruchipat o inspirație, domnule, ce Tatăl Ceresc ți-a spus ție aceasta, că el a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe urmă, când Domnul a vorbit despre cruce, Petru a luat deoparte și a zis, nu, cum adică? Nu se poate. Nu se poate să vorbești de-astea și să tu să accepți. Și Mântuitorul a fost foarte drastic. Înapoi a mea, Satano! Deci spuneți-mi dumneavoastră când mai spune Mântuitorul Hristos unui om în felul acesta. Deci pentru momentul respectiv, când refuza crucea, el merita acest nume. Am putea urmări odată pe Sfântul Petru după numele pe care îi le dă Domnul. Tu ești Simon, fiul lui Iona, te vei numi Chefa, tu ești nu știu ce... Când îl cheamă Simone, fiul lui Iona, mă iubești, mai nu știu ce, deci Mântuitorul lucrează cu Petru cu mai multe nume. Uite că îi zice Satana. Deci cum să îi zică Satana? Pentru că în acel moment Petru nu mai era Petru. Asta vreau eu să vă spun. Petru nu mai era Petru. Nu înseamnă că el a rămas un posedat. Nu înseamnă că el a ajuns ca un copil din ăsta să străbească pe urmă să le libereze Domnul, ca pe demonizatul din Ținutul Ghergesenilor. Dar el în momentul acela când a gândit atitudinea aceasta care părea bine intenționată, părea o ocrotire a Domnului, adică eu-s prieten cu tine, eu-ți vreau binele, cum să te duci tu să te lași prins, cum să te duci tu să chinui, eu te iubesc și vreau să te ferezi de aceste primești. Dar în ordinea lucrurilor celor mari, acest gând al lui Petru era o prostie, era o anti, era un antichrist, era o atitudine și o substanță antichristică. Că Domnul își asuma crucea ca salvare pentru omenire și el se punea de-a curmezi și gândim că facem bine. Și a zis Satana. Deci eu stau și mă gândesc la acest aspect și vă dau și dumneavoastră de lucru, nu mai insist, doar aplic două, trei lucruri imediat și închei. Să avem în vedere faptul că vrăjmașul, deci întâi trebuie să înțelegem că e lume nevăzută, să înțelegem foarte bine că e lume nevăzută de lumină și noi ne străduim să fim cu ea în Sfânta Liturghie, dar e și o lume nevăzută vrăjmașă care pescuiește în apel tulburi, care ne vânează orice moment, cum am spus eu aseară, orice moment în care nu suntem stăpâni pe noi, orice moment de... Așa, de mameluceală, de ațipeală, de cutare, de cutare, sau atitudini anticreștine. Cochetăm cu atitudini anticreștine, materialiste, de tot felul, și acolo e clar că pur și simplu ne predăm cu voie liberă unor lucrări ticăloase. Două lucruri am și o să vi se pare interesante. În comunism... Dumneavoastră poate vă uitați acum acujind că ce bine au fost în comunism, că era dălea și era dălea. Nu, eu mă încăpățânesc, mi-aduc aminte de cele negative. Și nu știu, alimentam o speranță Și vedeam cum societatea se degradează și merge din prost în mai prost și cum selecția conducătorilor e aleatorie și e, mai știu eu cum, dacă poate fi o selecție aleatorie, nu? Cum să fie? Și ziceam, domnule, cine conduce de fapt? Că Ceaușescu nu-i decât vârful unui sistem și ziceam, conduce sistemul. Adică dacă nu-i Ceaușescu, e Elena. Dacă nu e nici Elena, e un alt vârf care apare acolo, că sistemul are nevoie de un vârf care să facă aceste lucruri. Alții spuneau, nu, Ceaușescu-i dracu, adică el e conceptul, el a făcut sistemul, el e de văzut dacă el a făcut sistemul. Și dacă nu l-a făcut el, cine l-a făcut? Deci era această întrebare. Cine a făcut sistemul respectiv care face necesar un dictator de tipul lui Ceaușescu? Sau de tipul lui Lenin, sau de tipul lui Stalin, sau de tipul lui care vreți dumneavoastră? Putin, poftim. Și omul nu merge mai departe de a spune că există o conspirație. Adică te poți, băi, o conspirație a serviciilor. A serviciilor. Și atunci încarci securitatea cu niște aptitudini, cu niște puteri extraordinare și ei poate erau mult mai proști decât credem noi și de fapt ei ne conduceau și erau performanți prin frica și prin delațiunea noastră. Adică nouă ne era frică mie de Dan să nu mă părască și atunci mă duceam eu primul și păram. Și Dan era frică de mine să ducea el primul și păra. Deci ea stăteau liniștiți că noi eram de fapt securiști unii pentru alții. Dar sistemul ăsta, aici cine l-a inventat? Cine a făcut revoluția? Venim noi mai încoace și nu avem explicații. Cine a putut gândi toate tertipurile alea cu televiziunea, cu nu știu ce, cu cutare? Cine a gândit pandemia? Uite, venim acum la pandemie. Bă, e o conspirație mondială. Păi care să ia, mă? Care să ia conspirație mondială? Grupul Bilderberg, grupul de la Roma, care? Nu, alții mai secreți. Adică noi gândim că e cineva. Trebuie să fie o minte, trebuie să fie o colecție de minte, o asociere de minți extraordinar de inteligente care au un interes anume față de omenire, să împuțineze lumea, să facă, să dreagă, nu știu ce cu tare. Eu cred că e fals. Eu cred că aceste lucruri sunt false și noi ne certăm ca nebunii pe lucruri de astea. Dracii sunt. Dracii. Adică forțele cu adevărat dușmane, care într-adevăr conspiră, sunt ăștia, dragii mei. Și în momentul în care putem face pasul acesta, atunci mă împac și eu cu doctorul Gavrilescu și el cu mine. Pentru că în acel moment, dacă putem accepta treaba aceasta, ne dăm seama că ne certăm degeaba între noi, ca să numim corect care-i conspirația. Sunt oameni care se predau, oameni care fac jocul, dar inteligența sistemului nu-i umană, asta vreau eu să spun, inteligența, capacitatea extraordinară de organizare și de creare de situații și de probe pentru omenire, de distrugere, de nu știu ce, nu-i umană, oameni buni, înțelegeți, nu-i umană. E vine din altă sursă, dintr-o sursă nevăzută. Problema este că sunt oameni, asta da, subscriu. Sunt oameni care se predau, mai mult sau mai puțin, fie că sunt organizați în diverse organizații, mai mult sau mai puțin oculte, fie economice, fie ce știu eu de ce fel, dar ei, de fapt, sunt manevrați din nevăzut. Deci, închei, eu nu pot să cred că Putin este om în comportamentul lui. Nu ai cum să-l așezi pe tiparul normal al unui omenesc, oricât ai fi de rău. Noi avem răutăți îngrozitoare noi, pe care vrăjmașul suflă așa și atunci se aprinde ca jarul de la oxigen, da, se face tot mai puternic și creează temperaturi extraordinare de topește fierul, nu? Dar totuși, omul, dacă îl iei ca om și vrei să-l definești numai ca om, fără acest arier plan, adică fără acest fundal, fără acest spate, așa zicând, al păpușarilor adevărați, care sunt nevăzuți, nu poți să explici cum poate fi atâta nebunie. Cum poate fi atâta nebunie? Unde-i civilizația? Unde-i evoluția? Cum poți să neglijezi tu? Cum poți să ai o asemenea indiferență față de oameni care mor? Cum poți să faci treaba aceasta? Deci în momentul în care gândim puțin din perspectiva cărții sfinte și a slujbelor noastre și a înțelesurilor lor, atunci vom accepta că există lume nevăzută, există lume nevăzută care vrea să ne binecuvinteze și să ne salveze și Mântuitorul Hristos are lucrarea Lui principală și noi ne străduim să fim cu El, și există o lume nevăzută vrăjmașă omului care profită de orice răutate incipientă la care ne abonăm și pe care o sporește la cote neumane. Neumane. Ultima afirmație. Duhovnicii spun, omul dacă își pierde omenitatea, nu devine animal. Nu devine animal. Devine drac. Înțelegeți? Deci când scoți omul din umanitatea lui, nu devine animal, ci devine diavol. Deci perspectiva căderii este demonică, n-are nicio legătură cu bietele animale, câini, pisici, lei, pantere, tigri, leoparzi. Doamne ajută!